радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө жаршемби 25 март. Алдыдагы жарым саатта апталык өңүт берүүсүн угасыз. Анда дүйнөдөгү курал базарындагы абал тууралуу сөз болот. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу, саламатсызбы? Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштамакчы.
Рахмат. Украина президенти Петр Порошенко Игорь Коломойскийдин кызматтан кетүү тууралуу арызына кол койду. Днепропетровск облусунун губернатору Игорь Коломойский менен Украина президенти кечээ жолуккан эле маалыматтарга караганда кызматтан кетүүнү губернаторго мамлекет башчы өзү сунуш кылган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Европа сапары бүгүн Францияда уланат. Кыргыз президенти Парижде кыргыз-француз ишкерлик форумуна катышары күтүлүүдө. Кечээ болсо Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюмунун банк изаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов менен Венада жолугушкан. Президенттин Европа өлкөлөрүнө сапары 22 марттан 1 апрелге чейин созулуп 5 өлкөнү камтыйт. АКШ Ооганстандын аскерин шашпай чыгармак болду. Президент Обама бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуу учурунда билдирип, акыркы 9800 аскер жыл аягына чейин калаарын айтты. Мурдагы план боюнча жыл аягына чейин дагы 4000 аскер Оогансандан чыгып кетүүгө тийиш болчу. Обама ошондой эле 2016-жылы Оогансанда калуучу америкалык аскерлердин саны азырынча белгисиз экендигин билдирди. Кыргызстан улуттук банкы 8 400 000 долларды интервенциялады. Сомдун курсун кармап туруу максатында улуттук банк 24 мартта 8 400 000 долларды сатыкка чыгарды. Буга чейин акыркы жолу 16 мартта 24 700 000 доллар интервенцияланган болчу. Жыл жаңыргандан берки 3 айга жетпеген убакта улуттук банк бардыгы болуп 142 000 000 долларга жакын интервенциялады. Француз бийлиги кулаган учактын кара жашыгы табылганын билдирди. Франциянын ички иштер министри Бернар Казнев кара жашык немис бийлигине өткөрүлүп берерин айтты. 24 мартта Альпы тоолорунда кулаган немис учагында 144 жүргүнчү жана экипаждын 6 кишиси болгон. Испаниядан Германияга барат кыйраган учактан бир да киши аман калбаганы кабарланууда. Бишкек шаар кеңеши өкмөт башчыгына спикерге кайрылуу жолдоп, Абдулла Смалдыбаев атындагы опера балет театрында жосунсуз жорукка жол бергендерди жоопко тартууну сураган. Ошондой эле опера балет театрынын жетекчилеринин ишин карап чыгууну дагы өтүндү. Бишкекте бүгүн 5 троллейбус менен деген аталышта флешмоб акция болот. Акцияны бир эл жаштар жана самурк коомдук уюмдары уюштурууда. Иш чаранын негизги максаты шаардагы коомдук транспорт маселесин жакшыртуу, элдин күчтө жүрүү маданиятын өнүктүрүүгө багытталган. Бүгүнкү акция Бишкек шаар мэриясынын алдында башталып, андан кийин номер 11-14 каттамдагы троллейбустарда уланат. Голливуд актрисасы Анжелина Джоли энелик безин алдырды. Анжелина Джоли рак илдетин өрчүшүн алдын алуу максатында энелик безин фалапетитүктөрү менен кошо алдыртканын Нью-Йорк Таймс гезити жарыялап чыкты. Анжелина Джоли 2 жыл мурда дал ушундай себеп менен сүт бездерин алдырткан эле. Джолинин апасы 10 жыл бою рак илдети менен күрөшүп 56 жашында каза болгон. Анжелина Джоли 39 жашта, анын 6 баласы бар, үчөөнү багып алган. 2001-жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун качкандар агенттигинин ыктыярдуу элчиси болуп эсептелет. Бүгүн Бишкекте балдар театрларынын фестивалы башталат. Эл аралык театр күнү турулай 25 марттан 28 мартка чейин. Бишкекте балдар жана мектеп театрларынын фестивали болот. Фестивалдын салтанаттуу ачылышы бүгүн Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында өтөт. Фестивалга орто мектептердин, кесиптик окуу жайларынын жана башка билим берүү мекемелеринин жалпы болуп 15 театрлык жамаат катышат. Иш чаранын быйылкы тематикасы Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналууда. Оштогу жаңы айылга медициналык мекеме курулат. Ош шаарынын карамагына жаңы кабыл алынган дача айылына фельдшердик акушердик түйүн курула баштады. 20 жыл бою Кара Суу району менен Ош шаарынын ортосунда талашта жүргөн дача айылына буга чейин бир дагы социалдык мекеме курулган эмес.
Рахмат. Соңку кабарлар менен таң казалтыкта бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырып турду. Сиз угуп жаткан таң казалтык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Акыркы 5 жылда курал экспортунун көлөмү 2005-2009 жылдарга салыштырганда 16% өстү. Дүйнөнүн курал базарындагы акыркы 5 жылдагы өзгөрүүлөр, куралдануунун коопсуздукка тийгизген таасири жөнүндө Азаттыктын жума сайын чыгуучу өңүт берүүсүнөн угуңуз. Аны бул жолу Амирбек Азам уулу даярдады.
Саламатсыздарбы. 2010-2014 жылдын жыйынтыгы боюнча
АКШ, Орусия, Кытай, Германия жана Франция тыш өлкөлөргө куралды эң көп саткан. Курал экспорттоочу өлкөлөр арасындагы таандаштыктагы эң чоң жаңылык Кытайдын 3-чү орунга чыкканы болду. Анын себеби эмнеде? Украинанын чыгышындагы жаңжал куралданууга кандай таасир этти? Борбор Азияга ныпталаш Пакистан эмне үчүн куралданууда? Бул жөнүндө ар өңүттөн сөз кылабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Тынчтыктын проблемаларын изилдөөчү эл аралык институт 16 мартта жарыялаган изилдөө боюнча, бирок Кытайдын энчисине акыркы 5 жылда дүйнөдө сатылган куралдын 5% гана туура келет. Эң чоң экспортёрлор мурдагыдай эле АКШ жана Орусия саналат. Бул эки державага дүйнөдө сатылган куралдын көлөмүнүн 31 жана 27% туура келет. Эң көп курал сатып алган 5 өлкөнүн арасында Индия, Сауд Арабия, Кытай, Бириккен Араб Эмирлиги, Пакистан бар. Маселен, Кытай соңку 5 жылда курал сатууну 143%ге көбөйткөн. Анын сыры эмнеде? Бул суроого аталган изилдөөнүн авторлорунун бири Симон Везерман мындай жооп берди.
I think the most important one is that the Chinese arms industry has actually
Кытайдын аскер өнөр жайынын түрдүү куралдарды жасоону үйрөнүп алганы бул акыркы эң маанилүү өзгөрүш. 20 жыл мурда Кытай чыгарган курал-жарактар мурдакы Советтер Союзунда 1950-чү жана 60-чы жылдары жасалган куралдардын көчүрмөсү болчу. Кытай андан бери сырттан көп куралдарды сатып алды, аскердик өнөр жайын өнүктүрдү жана башка өлкөлөр менен курал экспорттоодо атаандаша баштады. Ырас бүгүн Кытайдын курал экспорту саналуу гана өлкөлөргө багытталган. Бээжиң менен ал өлкөлөрдүн мамилеси узак мезгилден бери калыптанган. Кытай куралына чоң кардарлардын бири Бангладештин тандоо мүмкүнчүлүгү жок десе, Пакистандын дагы батыштан курал жарак сатып алгандай дарамети жок. Кошмо Штаттар Исламабадтын экстремисттик топторго каршы күрөшкөнүнө купулу толбой, аскерий жактан жардам берүүнү токтоткон. Орусия дагы Пакистанга көп курал сатканга ынтызар эмес, анткени Индиянын кыжырына тиет. Ошентип жалгыз Кытай гана Пакистанды курал менен камсыздайт.
It will upset the Indians, so Pakistan as the main recipient of China.
Изилдөө камтыган 5 жылда Кытай курал сатууну 1.4 эседен ашуун көбөйтсө, Орусия 37%, АКШ 23% көбөйткөн. Сөз куралдын жалпы көлөмү жөнүндө жүрүп жатканын эскерте кетели. 2005-2009 жылдары 3-чү орунда турган Германиянын кирешелүү тармакты колдон чыгарган себеби New York Times гезити жазгандай, былтыр немис өкмөтүнүн курал экспортун чектөөсү болду. Франция наркы 1.2 миллиард евролук Мистрал согуштук кемесин Орусияга сатуу планын баш тартпаганда Кытайды алга чыгармак эмес. Орусия Кырымды аннексиялап алганга жана Донбастагы жыкчилдерди колдогонго байланыштуу Париж келишимди былтыр токтотуп койгон. Кытайдын негизги курал кардары эли жакынкы жылдары 190 миллионго жетейин деп турган Пакистан. Исламабад куралдык коңшусу Индияга таандашып сатып алууда, дейт Түштүк Азия боюнча эксперт Абубакар Садык.
I think Pakistan is a major importer of arms because
Пакистандын куралды көп сатып алуусу коргонуу стратегиясынын туундусу. Анын чөлкөмдөгү негизги атаандашы Индиянын армиясы 8 эсе чоң, элинин саны да 6 эсе көп. Бир пакистандык аскерге 8 индиялык жоокер туура келет. Исламабад Бээжин менен атаандашуудан улам жарыша куралдануу оюнуна кошулган. Эки мамлекет Кашмирге байланыштуу 4 жолу согушканын да эсибизден чыгарбасак. 1971 жылкы Индия-Пакистан согушу Бангладештин Пакистандан бөлүнүп кетүүсүнө өбөлгө болду. Пакистан 1970 жылдардын аягынан тарта коңшулаш Ооганстандагы баардык согуштарга аралашты. Советтик аскерлерге каршы партизандык жол менен күрөшкөн мужахиттердин негизги жабыты жана базасы Пакистан эле. Исламабад АКШ жана башка өлкөлөрдүн каршылыгына карабай, Ооган өкмөтү менен согушкан тоң моюн талиптерди алиге чейин колдойт. Иран менен да мамилеси осол. региондогу бирден бир досу Кытай. Исламабад Бейжин мамилеси стратегиялык кызматташууга негизделген. Кытай Пакистандын ядролук программасын колдогон жалгыз өлкө экенин эстен чыгарбасак. Бейжин ядролук реактор берген, азырда жаңы реакторларды берүүнү мерчемдеп жатат. Кытай азыр Пакистанга ядролук куралдарын жакшыртууга жардамдашып, баллистикалык ракеталарга зарыл технологияны берип жатат сыяктуу. Ушинтип, эки жак жөнөкөй куралдан тартып, ядролук куралга чейин өз ара кызматташат.
China are cooperating in all spheres of arms.
Абубакар Сыдык Пуштун маселеси Пакистан жана Ауганстандын келечегинин табылбаган ачкычы деген эмгектин автору. Дүйнөлүк курал базарындагы тенденциялар жөнүндө Азаттык радиосунун өңүт программасын угуп жатасыздар. Акыркы 5 жылда Индия сырттан курал сатып алуу боюнча алдына эч бир өлкөнү өткөргөн жок. Индия куралдын 70%ын Орусиядан сатып алат. Абубакар Сыдыктын оюнча, Индиянын негизги жоосу жарды Пакистан эмес, аскердик бюджети тез өсүп бараткан Кытай саналат.
We should remember that India, while Pakistan and India has
Индия жана Пакистан өз ара жоо. Ошентсе да Индиянын башкы жоосу Кытай экенин унутпасак, алар 1960-жылдардын башында чек ара талашып жаңжалдашкан. Ушул жагдайдан алганда Түштүк Азияны калап алуу аймак десе болот. Бул жаңжалдардан улам Түштүк Азия дүйнөнүн эң жарды чөлкөмү саналат жана өзүнө катылган мүмкүнчүлүгүн пайдалана албай жатат.
In the world and it cannot rise to its true potential because of all these conflicts.
Wall Street Journal гезити жазгандай, 2014-жылы Кытайдын коргонуу бюджети 12%ге өсүп, 132 миллиард долларды түздү. Бул жактан Кытай АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Аскерий эксперттер иш жүзүндө Кытайдын аскердик чыгымдары расмий айтылгандан 2 эсеге чейин көп болушу мүмкүн дешет. Ошондо да АКШнын аскердик бюджетине жетпейт. Лондондогу стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институттун маалыматына караганда, 2014 жылы Сауд Арабиясы курал сатып алганга 6,4 миллиард доллар, Бириккен Араб Эмирлиги 2,2 миллиард доллар сарптаган. Бул экөө короткон каражат Батыш Европа өлкөлөрү курал сарптоого жумшаган акчадан көп. Ал эми эли 1,2 миллиарддан көп Индия 5,6 миллиард доллар короткон. Алардын куралдануу жүйөсү коңшу мамлекеттер менен осол мамиледе экенинде дейт швециялык талдоочу Симон Везерман.
The countries that are importing, especially the bigger ones, are countries.
Куралды көп сатып алган чоң мамлекеттердин ичинде Бириккен Араб Эмираттары бар. Алар коңшу өлкөлөр коопсуздугубузга коркунуч жаратууда деп кооптонушат. Жарыша куралдануу ушул тапта сөзсүз түрдө жаңжалга алып барбайт. Арине Индия Пакистан ортосунда бир нече мертебе куралдуу кагылышуулар болгон. Эки өлкөнүн өз ара мамилеси азырда жөнөкөй эмес. Ушун үчүн алар жаман кырдаал болуп кетеби дешип ага даярдык көрүшүүдө. Бирок алар баары жакшы болот деп үмүт кылышат. Тынчтык проблемаларын изилдөөчү эл аралык институттун докладына караганда, мурдакы советтик мекиндикте Азербайжан акыркы 5 жылда 2005-2009 жылдарга салыштырганда 2,5 эсе көп курал импорттогон. Азербайжандын аскердик кубатын арттыруусу, Бакынын амирин таануудан баш тартып, 1990 жылдардын башында өзүн күнкорсуз деп жарыялаган Тоолу Карабах аймагына байланыштуу Армения менен араздашуусу негизги себеп болгон. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабах кубаттуу армияга ээ, бирок куралды качан жана кайдан алганы белгисиз деп көрсөтүлөт береги доклад. Еревандык серепчи Александр Искандарян да талаштуу Тоолу Карабахтын аймагында канча курал бар экени белгисиз экенине көңүл бурду.
Увеличение поставок оружия из в основном Орусия анча узактан бери Армения жана Азербайжанды курал менен камсыздап келатат. Тоолук Карабах чатагына байланыштуу аймак үчүн жарыша куралдануу демейдеги иш. Бул чөлкөмдө курал жарактын көйгөнү эл аралык уюмдар тарабынан да айтылып, изилдөөлөрүндө чагылдырылууда. Эл аралык коомчулук тарабынан таанылбаган Тоолук Карабах аймагында да көп курал топтолгон. Ал жөнүндө эч жерде маалымат жок. Анткени Бакунун амирине баш ийбеген бул аймакты эч бир өлкө тааныган эмес. Болбосо Тоолук Карабахтын мыкты армиясы бар. Ошондуктан куралданууну, чечмелеп айтканда, артиллериялык, зениттик ракеталык комплекстер жана танкаларды жок кылчу башкаруучу ракеталарды сатып алууну чөлкөмдөгү өлкөлөр үчүн мүнөздүү жараян деп айтаар элем.
Деди Кавказ институтунун директору Александр Искандарян.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Ар жуманын кечинде чыкчу өңүт программасынын кайтылуусун шаршемби сайын таңкы Азаттыктан уксаңыз болот. Берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөөрдө мурда башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Франция бийлиги кечээ Альп тоолоруна кулаган учактын кара кутусу табылганын билдирди. Учакта 140 жүргүнчү жана экипаждын 6 кишиси болгон, кыйроодон бир да киши аман калбаганы кабарланды. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Венада Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов менен жолугушту. АКШ Ооганистандын аскерин шашпай чыгармак болду. Президент Обама бул тууралуу Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуу учурунда билдирип, азыркы 9800 аскер жыл аягына чейин каларын айтты. Сомнун курсун кармап туруу максатында Улуттук банк кечээ 8,14 млн долларды сатыкка чыгарды. Бишкекте бүгүн балдар театрларынын фестивалы башталат. Фестивалга орто мектептердин, кесиптик окуу жайларынын жана башка билим берүү мекемелеринин жалпысы болуп 15 театралдык жамаат катышат. Кезегеме өңүт берүүсүнүн экинчи бөлүгүндө дүйнөнүн курал базарындагы азыркы абал тууралуу сөз болуп жаткан бул берүүнү Амирбек Азам уулу даярдап обого алып чыгууда.
Эки миң он төртүнчү жылы мурдакы советтик мейкиндиктеги жаңжалдын дагы бир очогуна Украинанын чыгышы Донбасста айланды. Анын пайда болушуна Орусиянын Кырым жарым аралын жасалма референдум өткөрүп, Украинадан тартып алуусу Европа биримдиги АКШ ырастагандай Донецк, Луганск облустарындагы жыкчилдерге аскерий көмөк көрсөтүүсү негиз болду. Дүйнө өлкөлөрүндөгү куралдануу боюнча изилдөөнүн авторлорунун бири швециялык талдоочу Симон Везермандын сөзүнө караганда 6000 ашуун адамдын башын жуткан Донбасстагы куралдуу чатак дүйнөлүк курал базарына да таасир этүүдө.
The conflict in Ukraine has several impacts on the international.
Украинадагы чатак эл аралык курал базарына түрдүү жолдор менен таасир этти. Биринчиден, Украина дүйнөдөгү көп курал экспорттогон 10 өлкөнүн бири. Соңку айларда Украинанын жетекчилиги улуттук коопсуздукка өзгөчө маани берилерин ачык айтып, курал экспорту аздайт деп эскертти. Эми кээ бир заказдар кийин кезекке жылдырылат, а кээ бир заказдар убактынча токтотулат. Анткени Украинанын өзүнө курал керек. Экинчиден, Украина менен Орусиянын аскердик өнөр жайы бири бирине байланган жана жакшы деңгээлде өнүккөн. Орусия сырт өлкөлөргө сатчу куралдарга зарыл көп заттарды, компоненттерди Украинадан алып келген. Азыркы жагдайда андай кызматташуу мүмкүн болбой калды. Себеби Киев Орусияга курал сатууга тыюу салды. Натыйжада Орусиянын Украина менен жарнакташып жасалып, анан экспортко кетчү кээ бир куралдары, анын ичинде тик учарлары, учкучтар машыктырылуучу учактарды жасоодо кыйынчылыкка кабылды. Ошон үчүн Орусия 2 жылча аталган куралдарды экспорттоону токтотуусу мүмкүн. Балким Украинадан келбей калган компоненттерди өзү жасаганга аракет жасайт. Ушундан улам Европа биримдигине мүчө өлкөлөр менен Украина жана Орусия ортосунда өзүнчө байланыш түзүлөт.
Украинадагы кризис Симон Везерман баамдагандай Европа биримдигине мүчө айрым өлкөлөр менен Украинанын аскери техникалык кызматташуусуна дарбаза ачууда. Бул жөнүндө президент Порошенко 17 мартта Киевде Румыниянын президенти Йоханнес Клаус менен кездешүүдөн кийин маалымдады.
We do not have any problem with any countries of European Union.
Украинаны колдоо боюнча сүйлөшүүлөргө токтолсо, биз менен Европа биримдиги өлкөлөр арасында анын ичинде аскерий техникалык кызматташуу боюнча эч кандай проблема жок. Евро шаркеттин 11 мамлекети менен мен алардын атын айтпай эле коёюн, 11 өлкө менен бизди коргонуу куралдары менен камсыздоо жөнүндө келишимдерибиз бар. Украинанын куралдуу күчтөрүн машыктыруу боюнча да бир нече өлкө менен келишим түшкөнбүз.
Украинадагы кризис Киев Москва ортосундагы аскери техникалык байланышка балта чапты. Орусиянын курал жарак өндүрчү ишканалары да чоң зыян тартып жатат. Бул тууралуу Симон Везермандын сөзүн угалы.
Russia in the last few years had hoped that they could buy.
Акыркы бир нече жылда Орусия батыштан жаңы согуштук технологияны сатып алам. Бул жаатта Европа биримдиктин өлкөлөрү менен кенен кызматташам деп тилек кылып келген. Украин кризисинен улам Европа биримдиги Орусияга эмбарго жарыялагандыктан орустар батыштан жаңы аскерий технология ала албайт. Анын кесепетинен Орусиянын жаңы согуштук технологияны өнүктүрүүсү басаңдайт. Ошол эле мезгилде Европа өлкөлөрү Украинаны курал менен колдошу мүмкүн. Бирок алар ушул тапта андай кадамга барышпай абдан этият болушууда. Анткени Украинага курал берүү Донбасстагы калабаны жөндөөгө тоскоол болот. Анында Москва танганына карабай Украинанын чыгышындагы жикчил күчтөрдү курал жарак менен камсыз кылууда. Биз Москва аларга 2014 жылы берген кээ бир куралдарды аныктадык. Бирок аз санда. Ал куралдар көп болушу да ыктымал.
Тынчтык проблемаларын изилдөөчү эл аралык институттун соңку докладында белгилегендей, Украина чатагынан улам Орусия менен чек аралаш кээ бир мамлекеттер 2014 жылы коргонуусун бекемдөө үчүн жаңы техникага заказ беришкен. Мисалы, Польша Германияга 119 танк заказ берди. Эстония Нидерландиядан мурда колдонулган брондуу 44 аскер унаасын, Латвия ушундай эле 123 аскер унаасын Британиядан алмак болууда. Согуштук куралдарды көп сатып алуу чөлкөмдү сөзсүз кооптуу же уруш оту тутанып кетчү аймакка айлантабы? Бул суроого эксперттердин жообу ар кыл. Теги пакистандык эксперт Абубакар Сыдыкынын айтымында аскерий куралдар көп топтолгондон улам Түштүк Азия коогалаңдуу аймак саналат.
I think South Asia is already a conflict zone.
Менин оюмча Түштүк Азия эбак эле чатактуу аймакка айланган. Ядролук бомба Индияда да, Пакистанда да бар. Айрым эксперттер ядролук алаамат болушу мүмкүн деп кооптонушат. Мисалы, 1999 жылы эки тарап талаштуу Кашмирдин алыскы Каргил району үчүн согушалы деп барып токтогон. 2001 жылы Индия парламентине чабуул жасалгандан кийин, анан 2008 жылы ноябрда Индиянын соода борбору жана үлкөн шаарларынын бири Мумбайдагы террордук чабуулдардан соң эки арада уруш оту тутанып кете жаздаган. Ошон үчүн Индия-Пакистан тирешүүсүн Түштүк Азиядагы бейстабилдүүлүктүн негизги фактору десе болот. Буга кошумча дагы Ауганстандагы кырдаалды, Пакистан-Иран мамилесин, Индия-Кытай карама каршылыгын айтсак болот. Мунун баары чөлкөмдөгү кырдаалды бейстабилдүү кылчу факторлор.
Chinese rivalry, these are all again destabilizing factors,
деди Абубакар Сыдык. Сиздер дүйнө өлкөлөрүндөгү курал экспорттоо жана курал импорттоо маселесине арналган үмүт берүүсүн угуп жатасыздар. Ал эми Азербайжан жана Армениянын чек арасында акыркы мезгилде аткылашуулар жана аскерий кагылыштар көбөйдү, дейт Еревандагы Кавказ изилдөө борборунун директору, саясаттануучу Александр Искандарян.
Стрельба, которая бывает иногда на границе.
Чек арадагы атышуулар жана башка үлгүдөгү бузукулуктар арбып жатат. Ошондой эле аскерий кагылышуулар, андан курман болгондор акыркы 1-2 жылда үзбөй көбөйүүдө. Соңку 20 жылда бул аймакта куралдын саны да, сапаты да өстү. Бирок куралдын саны менен чатактардын көбөйүүсү ортосунда түздөн түз байланыш жок. Болгон кагылышууларда негизинен Калашников автоматы, снайперлик мылтыктар, акыркы учурда минометтор пайдаланып жатат. Мындай куралдар дайыма болгон.
Эксперт бирок Армения менен Азербайжандын, ошондой эле Тоолуу Карабахтын бийликтери куралды каттуу көзөмөлдөгөндүктөн, курал жарактар ар кандай шоокумдуу топтордун колуна түшөт деген коркунуч жок деп кошумчалады.
Вообще-то это огромная проблема для
куралдануу эл аралык коомчулук үчүн чоң баш оору. Бирок анын Армения, Азербайжан жана Тоолуу Карабахка тиешеси жок. Себеби армия Ереван, Баку жана Степанкерттеги саясий жетекчилик тарабынан жетерлик көзөмөлгө алынган. Бул аймакта көзөмөлсүз жойлоп жүргөн шойкумдуу ар кандай топтор да жок.
Деди Еревандагы Кавказ изилдөө борборунун директору, саясаттануучу Александр Искандарян. Түштүк Азиядагы Пакистан менен коңшулаш Ауганстанда бүгүн Сирия жана Ирактын анча бөлүгүн ээлеп халифат жарыялаган ислам мамлекети тобунун желдеттери жана аларга кошулууну каалаган майда барат топтор бар экени жаңы жылдан бери расмий түрдө айтыла баштады. Борбор Азия өлкөлөрүнө болочокто коркунуч жаратчу бул маселе март айында түгүл Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде да козголду. Бул жагдай Ауганстанга босоголош Борбор Азия мамлекеттерин куралданууга же коопсуздукка көп көңүл бурууга түртүшү талашсыз дейт швециялык аскерий серепчи Симон Везерман.
Борбор Азиянын мурдакы советтик республикаларынын көпчүлүгү бир нече жылдан бери коопсуздукка көңүл буруп келет. Алардын ички проблемалары бар. Кээ бир өлкөлөр стабилдүү эмес. Бирок Ауганстанда эмне болуп жатканына кылдат көз салып турушат. Анын себеби батыш өлкөлөрүнүн аскерлери Ауганстандан негизинен чыгып кетти. Борбор Азия мамлекеттери талиптер сыяктуу экстремисттик топтор чек арадан киргенге аракет жасайт деген кооптонууларды айтышып, түштүк чек араларын бекемдешүүдө. Алардын мизин чек арадан кайтарууга кам көрүүдө. Азыр Ауганстанда радикалчы ислам мамлекети тобу түзүлүп жатканын көрүп жатабыз. Мунун баары Ауганстанда туруксуздукту пайда кылат деп чочуйбуз. Ошондуктан ар бир өлкө ички коопсуздук күчтөрүн чыңдайт деп ойлойбуз.
Деди Швециянын борбору Стокгольм шаарындагы тынчтык маселелерин изилдөөчү эл аралык институттун куралдануу боюнча улук эксперти Симон Везерман. Ауганстандагы коопсуздук кырдаалынын осолдошу баарынан мурда чек аралаш Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан үчүн кооптуу деп тыянак кылат Британиядагы стратегиялык изилдөөлөр боюнча эл аралык институт март айынын башында жарыялаган докладында. Биреги үч өлкөнүн ичинен Өзбекстандын гана армиясы мыкты куралданган. Тажикстан өткөн 2014 жылы коргонууга бөлгөн каражат улуттук акча самони АКШ долларына салыштырмалуу арзандап кеткендиктен азайды. Ал эми расмий Ташкент менен Ашкабадтын коргонуу жана мамлекеттик бюджети жалпы коомчулук үчүн жабык. Урматтуу угармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүнүн куралдануусуна арналган үмүт программасын уктуңуздар. Анобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көптүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит кейжи сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Азаттык радиосу ушуну менен бүгүнкү таңдагы уктурууларын жыйынтыктайт. Күндүн күрөө тамырын кармаган түшкү Азаттыкты саат 1:00, күндү жыйынтыктаган кечки Азаттыкты саат 6:00 жана 8:00 күтүңүз. Таңкы Азаттыкты бүгүн мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Күнүңүз жаркысын.